kapitel 3 og 4 i Hebræerbrevet. Handler om det, som Hebræerbrevets forfatter kalder hvilen. Og når et bibelsk ord anvendes, så er det altid vigtigt at gøre sig klart, hvad det betyder. Hvad mener Hebræerbrevets forfatter med det, der bliver ført ind til hvilen? Er det sådan en slags pensionisttilværelse? Eller hvad mener han? Og vi læser nu indledningsvis kapitel 4, vers 3. Til kun vi, som er kommet til tro, går ind til hvilen, således som han har sagt, så svor jeg i min vrede, sandelig, de skal ikke gå ind til min hvile. Og det skønt hans gerninger var fuldbyrdede, fra verdens grundlæggelse. Til om den syvende dag har han et sted sagt således, og Gud hvilede på den syvende dag fra alle sine gerninger. Og på dette sted derimod, sandelig, de skal ikke gå ind til min hvile. Da der altså endnu ikke er opfyldt, at nogle skulle gå ind til hvilen, og da de, som først fik det glædelige budskab forkyndt, ikke gik ind på grund af deres ulydighed, så fastsætter han atter en dag. I dag, i det han så lang tid efter siger gennem David, som ovenfor nævnt, i dag, når I hører hans røst, så forhært ikke eders hjerter. Til hvis Josva havde ført dem til hvilen, der ville Gud ikke derefter have talt om en anden dag. Altså står der endnu en sabbatshvile tilbage for Guds folk. Til den, som er gået ind til hans hvile, har opnået at hvile fra sine gerninger, lige som Gud fra sine. Lad os derfor stræbe efter at gå ind til den hvile. Hvad er hvilen? Ja, vi hørte allerede, at den kaldes for Guds hvile. Det står også i kapitel 3, vers 11. Så svor jeg, det er Herren, der taler, de skal ikke gå ind til min hvile. Og det sted, jeg læste, havde flere udtryk, der lad os forstå, det er Guds hvile. Men det kaldes også, som vi læste i kapitel 4, vers 9, en sabbatshvile for Guds folk. Erik Fanø gjorde opmærksom på i går, at alle bibelske begreber af betydning er hemmeligheder, som kun forstås, når Guds ånd kaster lys over det, og det får det indhold, den mening, Gud har lagt i det. Og vi griber det ved tro, så det får praktisk betydning for os. Men hvad består så hvilen i? Hvad er det? Hvis jeg anvender ordet hvile rent menneskeligt, så er det, at vi tager os en pause. Og vi lægger os til ro. Her kaldes det, at den, som går ind, vi kan læse det oven i købet, i det, jeg læste op, vers 10, kapitel 4, den, som er gået ind til hans, til Guds hvile, har opnået at hvile fra sine gerninger, lige som Gud fra sine. Det er altså hvilen. Men det kræver atter eftertanke. Hvad betyder det? Hvorledes hviler Gud fra sine gerninger? Jo, det siger Hebræerbrevets forfatter, på den syvende dag
hvilede Gud. Og hvorfor gjorde han det?
Fordi at skabelsesværket, det var fuldbyrdet, og det var fuldkommen godt. Og det sagde jeg lørdag aften, at det, der er færdigt, og som er fuldkomment, det giver os at kunne hvile. Således hviler Gud, men det betyder ikke, at Gud nu er passiv. Jesus sagde i Johannes 5, min fader arbejder indtil nu, også jeg arbejder. Så det er ikke passivitet, men det betyder, at det skabelsesværk, som Gud havde sat sig for, det fuldbyrdede han fuldstændigt tilfredsstillende. Kan vi opnå en sådan hvile? Fra vore gerninger. Lad os nu tænke på vores egne gerninger. De omfatter to kategorier. Alt det, vi har forbrudt. Lad os tænke på fortiden. Hvordan skal vi kunne hvile fra vores gerninger? Har du nogensinde forsømt noget? Er der så ikke noget ufuldbyrdet? Har du nogensinde gjort noget forkert? Har du nogensinde syndet? Hvordan kan vi hvile? Og alle de gerninger, vi gjorde af os selv, uden at være ledet af Gud. Alle de initiativer, vi tog på eget bedste beskub, uden at have fået Guds ledelse. Alt dette kalder han i kapitel 9 døde gerninger. Hvordan kan vi hvile fra dem? For samvittigheden, den kan da ikke sådan uden videre falde til ro. Og sige, åh, det stryger vi bare henover. Og der kommer forkyndelsen senere, at han har frembåret sig selv som et lydefrit offer. Jesus. For at rense vores samvittighed fra døde gerninger. Det giver altså hvile. Når evangeliet gribes. Men så ligger der også, at vi skal tjene Gud. Vi kan næsten sige en fordring. Hvordan skal vi hvile under bevidstheden om, at forpligtelsen til at tjene Gud hviler på os? Giver det ikke så spændthed? Giver det ikke tryk? Giver det ikke uro? Nej, alle de døde gerninger, er vi renset i samvittigheden for. Og forpligtelsen til at tjene Gud ligger som en gave, som det Paulus kalder forudberedte gerninger, vi skal vandre i. Således giver evangeliet den, der bliver oplyst om, samme hvile, som den Gud hviler med. Til alt, hvad der skulle gøres, er gjort. Og nu er det ikke skabelsen, der tænkes på, men nu er det forsoningen, frelsen. Og det er det vidunderlige budskab, at det dybeste i frelsen er, at problemet samvittighedsuro, samvittighedstryk, selv begrebet samvittighedsforpligtelse, når det bliver tryk, det tager bort. Så at en benådet synder kan gå ind til Guds hvile, er det ikke et ophøjet udtryk. For vi mærker straks, det er ikke en passiv laden stå til, en slumren. Det er den dybeste harmoni, den dybeste fred, for alt, hvad der skulle gøres, er såre vel fuldbyrdet. Og de gerninger, som er vort livs opgave, de ligger færdige fra verdens grundvold belagt, så vi kan vandre i dem. Og den vandring er ikke hæsblæsende under et tryk, men som den, der har hvile, det vil sige kraft, fred, indre bevidsthed om, at Gud er med, indre glæde, indre salighed, så at man i Bibelen også kan tale om at være salig i sin gerning. Det er evangeliets vidunderlige gave, og at gå glip af den, er det, han advarer hebræerne og advarer os imod. Og det mærkelige er ved denne hvile, at det i og for sig er, hvad Gud altid har tiltænkt sin skabning. Hvilen har været tilbudt fra skabelsens begyndelse. For så gode tanker havde Gud med sit folk. Skønt hans gerninger var fuldbyrdet fra verdens grundlæggelse. Adam og Eva, de levede i den hvile og forskærtsede den. Men det glædelige budskab, som vi nu lytter til, at den forskærtsede hvile kan skænkes, det budskab har altid været forkyndt. Det er det underlige ved det bibelske, at dybest set, for den, der har haft ører at høre med, blev evangeliet allerede forkyndt Adam, og forkyndt de gamle, og de, der havde ører at høre, de kunne midt i lovens tidsalder fornemme forjættelsen, det glade og gode budskab, og vi kan finde det i det gamle testamente. Og derfor siger han ovenikøbet i to steder her i kapitel 4, vers 2. Vi fik det glædelige budskab forkyndt, lige så vel som de, nemlig de på Josvas tid. Og i vers 6, da det altså endnu ikke er opfyldt, at nogle skulle gå ind til hvilen, og da de som først fik det glædelige budskab forkyndt, ikke gik ind. Det glædelige budskab. Nu kan vi vende tilbage til terminologien fra i går. Det har været forkyndt som en hemmelighed. Og det er den dag i dag en hemmelighed. Men hvor Gud giver ører til at høre med, der kunne den, der skrev salme 1, han kunne fornemme det. Og den, der skrev salme 23, kunne fornemme det. Og den, der skrev Esajas 53, kunne fornemme det. Og den, der skrev Jeremias 31, kunne fornemme det. Hvile. Som Gud hviler. Skønt. Adam og du og jeg har forskærtset den. Så er dog forskærtselsen, ødelæggelsen, ophævet gennem evangeliet. Og i en rastløs tid som vor, i en hektisk tid, hvor også menigheden let smittes af den tanke, at hvis ikke vi får sat skub i tingene, øj, hvad sker der så? Der er det så meget vigtigere, at selve det glade og vidunderlige budskab om den hvile, der ikke er passivitet, men den dybe fred og dermed den stille kraft, den dybe tillid til Gud, den indre glæde, eller for at bruge et andet udtryk, friheden, i det den, der er fri fra døde gerninger, og også fri fra samvittighedens tyngende tryk under forpligtelserne, den, der er fri, fordi han har tilliden til sin frelser. Han er i stand til at vandre i de gerninger, som Gud har beredt, og som Gud egentlig så udøver gennem ham. således at hvilen, det er det mest effektive af alt. Det er nemlig Guds i virksomhed. Ikke hektisk ja, men med den kraft, med den styrke, med den glæde, med den salvelse, som altid ledsager evangeliet. Spørgsmålet bliver så, det glædelige budskab blev forkyndt dem, og de hørte det ikke, på grund af vantro. Josva førte dem ind i landet, men dermed blev forjættelsen om den egentlige hvile ikke opfyldt. Og lang tid efter, at det er sket, så siger David i en af sine salmer, i dag, når I hører hans røst, så forhærd ikke jeres hjerter, som ved forbedrelsen. Med andre ord, David siger, gentag nu ikke den frygtelige ting, at det gode budskab om hvilen i Guds går jeg forbi, for det blev ikke opfyldt, fordi folket kom ind i landet. Der står en rigtig sabbatshvile tilbage for os. Den hvile fra de døde gerninger, den hvile fra lovens tryk, hvilen i Gud. Og derfor i dag, når I hører hans røst. Og dette i dag, hvornår er det? Det er just i dag. Det blev sagt af David, cirka 1000 år før Kristus, mange hundrede år efter Josva. Men dette i dag, det er i dag. Altså nu er det den 10. juli i dag, eller hvor meget det er. For det er nu, det forkyndes. Og det er derfor nu, det tilbydes. Og det er derfor nu, det kan modtages. Og alt beror på, om de, hvem det tilbydes, hører det. Ikke lukker hjertet til. Tag imod det. For så føres de ind til hvilen. Nu må det så, inden vi går i gang med en mere gengang i detaljer, siges, at denne hvile, den tilbydes nu i sin fuldkommenhed. Men dens fulde og endegyldige og ubestridelige opfyldelse, det sker ved Jesu Kristi genkomst, når selve muligheden for at forskærte hvilen eller at formindske den er ophævet. Her modtages den ved tro og bevares ved tro, og når Jesus kommer, opleves den ved at se ansigt til ansigt. Og enhver mulighed for bare at forringe den eller formindske den er der borte. Hvem kan føre os ind til den? Kan Moses? Han kunne ikke. Folket, som han havde ført ud af Egypten, kunne han ikke føre ind i landet. Der ligger noget dobbelt i dette. Der ligger dels dette, at folket var ulydigt, men der ligger også, at Moses ikke kunne. Til Moses, der repræsenterer lovens forpligtelser og bud, har ikke kraft nok til at skænke Guds hvile. Josva førte han dem ikke ind. Vi ved der fra hans bog, at han førte dem over Jordanfloden ind i landet. Men det var ikke hvilen.
Guds hvile.
Man kan også spørge, og det skal jeg komme tilbage til. Moses faldt jo selv i ørkenen. I hvert fald, eller ikke faldt, men han kom ikke ind i landet. Aaron døde, Miriam døde. Hvordan er alle disse stores personlige tilstand? Men før vi ser på det, og de dermed forbundne spørgsmål, så vil vi lige gå lidt mere i gang i enkeltheder med disse vidunderlige ord. Og de to kapitler begynder med en vidunderlig fremhævelse af, at Moses ganske vist ikke kunne, og ikke førte dem ind. Men der er en, der er uendelig større end Moses. Det er de seks første vers af kapitel 3. Og når de vers er gennemgået, så handler resten af kapitel 3 og hele kapitel 4 egentlig om, hvorledes vi bør forholde os til det glædelige budskab. Dette ubegribeligt befriende, at en synder, som aldrig kan skaffe sig selv hvile, for hans samvittighed kan han ikke bringe til ro. Og forpligtelserne, hvis han har en følsom samvittighed, ikke mindst, de vil tynge ham. Hvordan kan han forholde sig sådan, at han får den hvile, som forkyndes og som er lovet? Se, skal vi læse de første seks vers af kapitel 3. Derfor, hellige brødre, I som har fået del i en himmelsk kaldelse, se hen til vor bekendelses apostel og ypperste præst Jesus. Der var tro imod den, som gjorde ham dertil, ligesom også Moses var tro i hele hans hus. Til han er frem for Moses agtet værdig til så meget større herlighed, som den, der bygger et hus, nyder større ære end selve huset. Hvert hus bygges jo af en eller anden, men den, der har bygget alt, er Gud. Og vel var Moses tro i hele hans hus som tjener, så han vidnede om det, der engang skulle forkyndes. Men Kristus er tro som søn over hans hus, og hans hus er vi, så fremt vi til det sidste holder urokkeligt fast ved vor frimodighed og vort håb, som vi priser os lykkelige over. Han hedder Moses, og hvis du vil tage lige et stykke kridt. Nå.
Han her.
Nå ja, dette her er et vanskeligt foretagende. Godt. Moses, han nævnes med navn i kapitel 3, vers 2 og 5. Så kommer navnet Jesus. Vi fornemmer straks, at det er et større navn. Vers 6, Kristus. Nu er det straks løftet op. Vor bekendelses apostel og ypperste præst. Ypperste præst for Gud. Så er det ham, der skildres som bygmesteren af et hus. Og hans hus er vi, bliver der så sagt. Inkluderet Moses. Moses indgår nærmest i huset. Og så står der i vers 4, hvert hus bygges jo af en eller anden, men den, der har bygget alt, er Gud. Altså Jesus Kristus, som har bygget huset. Han er også Gud. Og så kaldes han sønnen. Søn.
Guds søn.
Mens Moses er tjener i huset, er han søn over huset. Og denne lille skitse, som Hebræerbrevets forfatter ruller op, den er nok til med det samme at løfte vort blik, som han selv siger, op til vor bekendelses apostel, udsending og ypperste præst for Gud. Og når vi løfter vort blik til ham, hvad betyder det så? Så betyder vi, henvender os i tro til dig, Herre, til du kan skaffe os hvilen. Vi samler os om dig, om dig alene. For vi ved af erfaring, at hvis vi skal skaffe os den samvittighedshvile, den indre fred, den balance, den kraft og ro, så kan det ikke gå. Men nu løfter vi vores hjerter til dig, til der ikke er én, der selv kan. Hans hus er vi. Og nu må vi se, hvordan skal vi så forholde os? Og det siger han straks positivt i vers 6. Så frem vi til det sidste holder urokkeligt fast ved vor frimodighed. Er det ikke mærkeligt at begynde der? Men det er meget vist, og jeg vil næsten tro, det er skrevet ud af personlig erfaring. Til frimodighed og hvile har meget med hinanden at gøre. Og hvis for eksempel en kristen oplever sin egen skrøbelighed og sin egen svaghed, så kan det tænkes, at han kaster sin frimodighed over bord. Og kaster han den over bord, så kommer mismodet i stedet for. Og hvad så? Så forsvinder evangeliet. Til evangeliet er et vidunderligt budskab fra Gud om, hvad Gud giver uforskyldt. Og derfor kan selv frimodigheden fastholdes i en situation, hvor man menneskeligt set ville sige, jeg har ikke ret til at være frimodig. Det er mere ærligt at være mismodig. Og man kommer bort fra selve evangeliet, som er Guds gode og vidunderlige budskab, just til dem, der ved, og måske med bedrøvelse, har måttet erfare mere end én gang, at de det ikke er værd. Og vort håb, og vi har allerede set, hvad håbet er, det er ikke mindre, end at vi skal dele Kristi herredømme og herlighed i den fuldkomne verden, gennem evighed og evighed. Noget, der simpelthen er alt, alt for stort. Det er egentlig for godt til at være sandt efter menneskelig bedømmelse. Og at fastholde det i en levende tro har enorme virkninger tilbage på dagliglivet. Men for at den positive formulering kan få en baggrund, så bruger han et langt afsnit til at fremhæve Israels tragedie som et advarende eksempel. Og fra vers 7 og kapitlet ud, stort set, så er det dette advarende eksempel. Derfor, vers 7, som Helligånden siger i dag, når I hører hans røst, så forhært ikke eders hjerter, som i forbitrelsen på fristelsens dag i ørkenen, hvor jeres fædre fristede mig og satte mig på prøve, skønt de havde set mine gerninger i 40 år. Hvad er det, han her siger? Han siger, jo, der var nogle, der var ført ud af Egypten og havde oplevet de vældige gerninger. Og vi kan aldrig huske fra salme 100 og... Nej, det var... Jo, det var salme 103 i går også, ikke? Om Moses, der så gerne af vejene. Men Israel nøjes med at se gerningerne. De havde set noget stort, men de havde ikke rigtig lært Gud at kende. Nu er forhærdelse et vigtigt begreb.
Og han skynder sig med at understrege, de havde set mine gerninger i 40 år. Jeg vil gerne vende tilbage til de skikkelser, jeg nævnte før. Har folket her er Moses. Her er Aaron. Folket forhærdede sig. Var Aaron, var han fejlfri? Faldt han aldrig i synd? Det meste, vi ved om Aaron, det er faktisk, at han ikke var noget særligt pragteksemplar. Guldkalvshistorien, den var han med i. Og han var med til at give folket frie tøjler. Han var en slap fyr. Moses, var han fejlfri? Også han syndede. Men der er forskel på at falde i synd, som de gjorde. Og Miriam, denne misundelige pige, undskyld, vi må jo altså, jeg kan heller ikke finde det med KM, som I har vanskeligt at være alle sammen, men hun, eller MK, ja. Men hun var der ikke en fuldkommen kvinde. Se, de syndede, de faldt i synd. Men de forhærdede sig. Må jeg lige give jer et meget talende eksempel fra selve Hebræerbrevet, som næsten belyser det stærkere endnu. Vil I gå med hen i kapitel 12? Vers 15. Se til, at ingen går glip af Guds nåde. At ingen bitter rod skyder op og gør fortræd, så mange smittes af den. At ingen er utugtig eller vanhellig som Esau. Det var da noget af det mærkeligste, jeg har læst om Esau. Jeg har lige citeret David. Han sagde, forhærd ikke jeres hjerter. Jeg synes, David var utugtig. Men Esau har jeg da ikke hørt noget om. Næh, David faldt i utugt, men Esau var utugtig, og derfor står der, at ingen er utugtig. Hvis vi skulle have skrevet det, så ville vi da have sagt, at David, han var den utugtige, men det siger Bibelen ikke, siger Esau, til det Bibelen fremhæver. Det er den stadige fastholdte indstilling, som ender i forhærdelse. Mens det at falde, som nu kan vi tage David med, han var ganske vist ikke i ørkenen, men der var der ham, der sagde, forhærd ikke jeres hjerter som i ørkenen, skønt han selv var faldet. At vi må sondre mellem fald, og måske endda gentagende fald. Og så hjertets forhærdelse, der ender i, at man simpelthen nu ønsker at falde. For nu er det ikke fald længere. Nu vil man ikke Guds, og Gud kan ikke tale. Og det er dette, der skete med Israel. Moses kom heller ikke ind i landet. Her kan ikke være tale om for deres vedkommelse, Moses og Aaron, for eksempel fortabelse. Moses var med Jesus på forklarelsens bjerg, men han oplevede og kunne ikke skænke folk. Han oplevede ikke at kunne skænke folket den hvile, der som en Guds hemmelighed fra skabelsens begyndelse har været tilbudt. De får vild med hjerterne. De forhærdede sig. Og det dybeste i sig, det var, de var vantro. Der er ikke så meget plads tilbage, men måske skulle vi have det katalog med op, for at vi kan danne os et indtryk af denne proces, som han skildrer. Og derfor er ordet om forhærdelsen nok en advarsel. Men det er ikke et fordømmende ord, der dermed sætter en streg over dem, der hører det. Det er netop talt, fordi Gud stadig har håb om dem, han taler til. Ellers ville han ikke tale det. Altså, de fristede Gud. Hvad er at friste Gud? Det er det modsatte af at stole på ham. De blev ved der med, skønt de 40-20 år, nu kommer det afgørende, blev ved. Det er 4-9, nu kan jeg ikke huske, jeg skal sætte tal på bagved. Kan det passe, det er kapitel 4, vers 9, eller er det 3-9? 3-9, ja. Ja, 3-9. Ja. Nå, tager jeg galt hos mig selv. For altid vil, med hjertet. Det er 3:10. Med hjertet. 3:10. Ville ikke vide af Herrens veje. Nu er vi langt inde. Tænk en... Det modsatte er en fortvivlet sjæl, der så gerne inderst inde ville, men ikke tror, hun kan eller han kan. Ville ikke vide af Herrens veje. Det er 3:10 også. Det kaldes syndede. Men læg mærke til, det er ikke et fald i synd alene. De syndede, 3:17. Men det er noget mere end et fald. Det er det vedvarende. Ulydige. Og det er heller ikke en enkelt gang. Blot. Men det er hjertets holdning. Hele tiden. 3:18. Og så samler han det. Et ondt og et vantro hjerte. Ondskab og vantro hænger nøje sammen. Det er dette, han advarer imod. Derfor er der i troslivet, jeg vil næsten sige, en balance. Og balancen er mellem forhærdelsen her, forhærdelsen, og hvad er den anden grøft? Det er fortvivlelsen. Og midt imellem ligger det, vi skal holde fast ved, frimodigheden. Tilliden til Gud. Om vi så er nok så fortvivlede over os selv. Må vi aldrig overføre vores fortvivlelse over os selv til fortvivlelse og mistvivlen til Gud. I kapitel 4, vers 1-10, så uddyber han så vores holdning. Og det første, det er vers 13 i kapitel 3, det må vi tage med. Forman hver andre hver dag, så længe det hedder i dag. Hvad betyder det? Det betyder at hjælpe hinanden til hele tiden at fastholde den frimodighed, den tillid til Gud, som er det fundamentale. Og formaning er altså i opmuntrende evangelisk betydning, ikke blot i moralsk betydning, men løftede pegefinger, som jeg forsøgte at skildre den først, eller var det i går? For man, husk, hvad der er lovet. I kapitel 4, vers 1, kommer så et meget, meget vigtigt punkt. Nemlig, der nu forjættelsen om at gå ind til Guds hvile, endnu venter på sin opfyldelse, så lad os ængsteligt våge over, at ingen af jer skal få den tanke, jeg er kommet for sent. Det er udelukket for min del. Den tanke, det er udelukket for mig, den må vi ængsteligt våge over, ikke bider sig fast. For hvis den bider sig fast, så stænges døren. Jeg er ikke kyndig i græsk, men det er der andre, der er. Og jeg har bedt disse kyndige ved hjælp af deres ordbøger og ved hjælp af deres forståelse af passivformen at lade mig helt forstå dette vers. Og en meget græskkyndig har vist, at den passiv form, der her bruges, egentlig betyder, våg ængsteligt over, at ingen af jer skal få den tanke, at han er kommet til kort på grund af sine egne fejl. Det samme ord bruges i Romerbrevet kapitel 3. Her er det aktivt, og i Romerbrevet kapitel 3 bruges det i en passiv form, at ingen af jer går glip af Guds herlighed, eller hvad der står der. Og det er en tanke, jeg har mødt i sjælesorg, atter og atter. Jeg forstår godt alle andre, men jeg har på grund af egne fejl, egne fald, forskærset. Og lad os ængsteligt våge over, at ingen skal få at fastholde den onde tanke, som dybest set er, at Kristus afskærer os fra at give den mest forkommende sjæl, hvad han så inderligt gerne vil. Hvilen. Nej, lad os derimod tilegne os det, siger han i vers 2 og følgende. Til vi fik det glædelige budskab forkyndt lige så vel som de, og når det forkyndt os, og når det forkyndes dig i dag, så er det ikke en tilfældighed, så er det fordi Gud vil, du skal høre det. Ellers blev det ikke forkyndt. Og når det forkyndes dig, er det fordi du kan høre det. Og når du hører det, så forhær det ikke dit hjerte, og fortvivl heller ikke. Men sig, er det en over for mig, herre? Og det er nådens ufattelige under, at det just er for os, som absolut har forskærtset det. Og som absolut ikke har fortjent det. Og hvis nogen mener, jeg kan godt forstå, at jeg får det, så tvivler jeg på, at han har opfattet det rigtigt. Nej, det er netop for dem, som menneskeligt talt måtte sige, ja, alle andre, men jeg har forspildt det. Nej, Herren forkynder det. Det er nådens evangelium. Det er Guds ord. Det er en hemmelighed. Det er ikke et regnestykke. Det er ikke et moralsk budskab. Det bygger ikke på, hvad du har bygget op, og så bygger Gud videre på det. Det er helt og holdent guddommeligt. Det er, hvad Gud har beredt fra verdens grundlæggelse, med henblik på Kristus, i hvem alt skal sammenfattes, i himmel og på jord, i den fuldkomne harmoni og hvile. Derfor lad os tilegne os det. Og derfor kommer denne mærkelige dobbeltformulering. Vi er gået ind til hvilen. Lad os stræbe efter at gå ind til den. Også det er menneskeligt talt jo en modsigelse. Der står i vers 10. Til den, som er gået ind til hans hvile, har opnået at hvile fra sine gerninger, ligesom Gud fra sine. Åh, hvor er det befriende. Ja, den lettelse, og især for dem, der har kendt til at bære byrder, især for dem, der har kendt til at være naget, det er jo en lettelse, så ubeskrivelig. Kom hed til mig, alle som arbejder og lider mig. og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og I skal finde hvile for jeres sjæle. Mit åg er gavnligt, min byrde er let. Og det er jo næsten som om, at man kommer ind i en helt ny tilværelse, hvad man også gør. Men vi, som er gået ind til hvilen, vi hører samtidig i vers 16, eller vers 11, er det, lad os stræbe efter at gå ind til hvilen. Og det er denne dobbelthed, at det vi har, skal vi tilegne os. Sådan er hele troslivet. Vi har det, og vi tilegner os det. Og når Jesus kommer igen, så har vi det, og vi tilegner os det da i dets totale fylde. Og derfor er hvilen ikke en passiv laden stå til, men det er den taknemmelige, vidunderlige fornemmelse af, tænk, jeg har fået det, derfor jager jeg imod målet. Og hvordan tilegner vi os det bedst? Ved at udsætte os for ordet. Og jeg bruger næsten bevidst ordet, vi udsætter os for det. For Guds ord er levende. Det er ikke sådan noget, vi kan sidde og behandle som en anden bog. Det er et levende ord, og det tales nu. Og så er det også virkende, og det er skarpt, og det trænger ind, og det dømmer, og det sønderdeler. Og ved at udsætte os for ordet, for Guds lys, får vi hvilen og befries fra alt, hvad der berøver os hvilen, dømmes og benådes, såres og læges, bliver ført helt ned i intethed og helt op i salighed. Det er denne udsættelse for ordets vidunderlige lys og sandhed og virkekraft. En stadig proces livet igennem, som gør, at vi, der er gået ind til hvilen, går ind til hvilen. At vi, der har fundet hvile, stræber efter at finde hvile. Det er at leve bevidst i det klare lys fra Gud. Der er nemlig ingen skabning, som ikke ligger blottet og bar, og som en åben bog, som jeg har denne bog her slået op på Hebræerbrevet 4 og 5, og kan læse det lige så tydeligt. Sådan er du i dette øjeblik en åben bog. Men lad det blive dig bevidst, for du kan ikke flygte fra det alligevel i øvrigt. Så du lever i det lys fra Gud, hvor du i ordet nok bliver dømt, men også frikendt. Nok bliver såret og ydmyget og bedrøvet, men også lægt og elsket og oprejst, favnet. I det ord, som nu og da fører os næsten til randen af fortvivlelse, for at føre os til en endnu dybere taknemmelighed. Ti, vi har skrøbeligheder. Vi, der er gået ind til hvilen, vi har skrøbeligheder. Men vi har en stor, stor ypperste præst. Og han er inde i det allerhelligste for dig og for mig. Og har med lidenhed med vores skrøbeligheder. Han er prøvet for øvrigt. Han er fristet, han har lidt, han forstår et menneske, til han blev menneske. Og når han ser en sjæl, der stræber efter at gå ind til hvilen, men som måske er ved at give op, eller ved at fortvivle, eller synes, at hans skrøbeligheder er en hindring, så er denne ypperste præst ikke sådan, at han dermed vender ryggen til, forkaster eller foragter, eller bliver træt, eller bliver, som vi kan blive, så kan du også selv om det. Nej, han har med ledenhed. Og ikke i sentimental betydning, men virkelig en, der lider med. En, der bærer den bedrøvelse. En, der bærer den sorg. En, der bærer den smerte. Og bærer den ind for Gud. Som ypperste præst. Som forbeder. Som tjener og kommer os til hjælp. Og derfor kan også de, der har skrøbeligheder, og jeg kan vide, om der i denne forsamling findes nogen uden skrøbelighed. De kan med frimodighed træde frem for nådens trone for at få barmhjertighed. Hvor er det et smukt ord? Barmhjertighed. Åh, Guds dyb af visdom og barmhjertighed. Og nåde til hjælp i rette tid. Så hvilen, den erverves, men ikke som en selvfølge. Det er klart, det har jeg fortjent, men altid som den uendelige gave, der er for stor og gør os så små og taknemmelige og fri. Og det ligger ham så tungt på sinde, brevskriveren, så vi vender tilbage til det flere gange i brevet. For han ved, at om et menneske har fået dette, der er alt fundamentalt i orden. Og hvis et menneske ikke har fundet dette, er intet fundamentalt i orden. Men den, der er gået ind ved tro til hvilen, nu står det på den anden side af tavlen, han hviler og er tryg. Og hvis der er noget, et lille menneske behøver, så er der at være tryg, også tryg for sig selv, og tryg ved sig selv, tryg ved fremtiden, tryg, når han tænker på fortiden. Tryg, når han tænker på dommen. Tryg, når han tænker på døden. Tryg, når han tænker på evigheden. Det er hvilen. Og den fører Kristus os til. Fordi han er den, han er. Og har vi bare smagt lidt af det, så ved vi, at det er den bedste hjertets oplevelse. Hjertets dyreste skat og har fundet hvile fra alle sine gerninger. Og når så Kristus kommer, så går vi ind til den i så fuldkommen en grad og i så guddommelig en betydning af det, jeg har sagt her nok nu da, vil opleves som et par dråber af det uendelige nådens hav i hele det vælde. Til det overgår, hvad noget øje har set og øre hørt, og noget hjerte har udtænkt. Det er, hvad Gud har beredt os. Og derfor skal vi hjælpe hverandre. Og vi har jo et emne ved et samtalemøde, hvordan bærer vi hverandres byrder. Og ville det ikke være vidunderligt, hvis vi kunne bære de forkommenes byrder, af hvilke den allertungeste byrde, det er mig selv, byrden over mit eget forsømte, forbrudte, fortabte liv med alle det spildte muligheder. Tænk at bære den byrde hen til Golgata og se, nu fandt hun hvile for sin sjæl. Og evangeliet, kære venner, det er så ubeskriveligt ophøjet og så ubeskriveligt rigt, så vi skal bede om noget til at kunne høre det i dag.